galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
talaada bisha juun ee sanadka 2020ka ay tahay 9 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 16.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacadda galabnimada waxaa idin la socodsiin doona Cabdiqaadir Maxamed Mursal iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed
bada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah sida cudurka COVID-19 uu u saameeyey nolosha dadkii ku tiirsanaa lacagaha dibadda looga soo diro.
Taa maadaama guryaha ka bixina la yidhi dadka dibadda la socotaayo dee wadad iyagula shaqaale ah marka dhowrka bilood imika COVID-19 jiray waxaa la yidhi guryaha ka bixina iyaga lafteedii waxa weeyaan saameyn dhaqaale dee waxa weeyaan waxaad kaatay inay dadkii ehladii wax u soo diri jireen dee waxba u soo diri waayaan.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijka amuuraha Mareykanka oo ku saabsan isbeddel intel la'eg oo lagu sameeyay booliska Mareykanka ayay horseedi karaan cabashooyinka waqtigan socda.
Waa adkaanaysaa magaalo booliis la'aan ee booliisku runtii wax weyn ayay qabtaan meelo badan oo aan la mari karin shuruucda ilaaliyaan ha ahaato traffic haddii dadkii dib u soo gaaro waa loo yeertaa 911.
xubintii dooda gaaban amuuraha Mareykanka iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. Marka hore se warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Daraasad cusub oo la sameeyey ayaa lagu sheegay in bandooda meelo badan oo dunida bulshada lagu soo rogay ay dad badan naftooda ka badbaadisay inay qaadaan fayraska corona ee keena xanuunka COVID-19. sida lagu xusay daraasada lagu sameeyey Imperial College of London ayaa tilmaantay in dadka xayiraada in lagu soo rogo islamarkaana albaabada loo laabo ganacsiyada aan muhiimka ah inay badbaadiseen ay xanuunka ay u qurbaxaan ilaa iyo 3 milyan oo qof oo ku nool 11 waddan oo kala ah Australia, Belgium, Britain, Denmark, France, Germany, Italy, Norway, Spain, Sweden iyo waliba Switzerland. Daraasad kale oo iyadana laga sameeyey waddankan Mareykanka ayaa lagu sheegay in xayiraadaha ay bulshada ku soo rogeen dalalka Mareykanka, Shiinaha, Faransiiska, Iiraan iyo Kuuriyada Koonfureed ay ka hor tagtay in ay xanuunka COVID-19 qaadaan ilaa iyo 500 milyan oo qof. Hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa xilaya xaaladdu soo fiicnaanayso qaaradda Yurub iyadoona ka digtay inay xaaladdu sii xumaan karto qaybo kale oo dunida ah. Agaasimaha hay-addaasi WHO Tedros Adhanom ayaa sheegay in 57% dadka cusub ee laga helaya xanuunka ay badankoodu joogaan waddamada koonfurta qaaradda Ameerika iyo weliba koonfurta qaaradda Aasiya. Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay inay jaraysa dhammaan khadadka isgaarsiinta ee ay ku xidhiidhayeen dalka Kuuriyada Koonfureed kadib markii ay ku eedeeyeen inay ku guuldareysteen inay xakameeyaan dad u ololeeya arrimaha ka dhanka Kuuriyada Waqooyi oo ay sheegeen inay boorar la yimaadeen xuduudda. Wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta sheegtay in tallaabadan ay tahay tallaabadii koowaad ay kaga fikirayaan inay xidhaan dhammaan wax kasta oo xidhiidh ah oo labada dhinac u dhexeeya, iyadoo ay suurtagalba tahay inay tallaabadaasi hirgeliyaan duhurnimada salaasada maanta. Kuuriyada Waqooyi ayaa maalmihii lasoo dhaafay ka cadhaysnayda boorar ama tabeelooyin ay sheegtay inay ka dhan yihiin, iyadoo arrintaasina ay halis ku tahay heshiiskii labada dhinac ay wada gaareen sannadkii 2018 kaasi oo hoos loogu dhigayay xiisadda labada dhinac. Boqolaal qof oo ka mid ah dadka bannaanbaxayaasha ayaa Hong Kong maanta isugu soo baxay sanad guuradii koowaad ee dibadbaxyada ay halkaasi ka dhigayeen ee xukuumadda kaga soo horjeedeen. Waxaanay maanta isugu soo baxeen 7 suuq oo ah kuwa ugu waaweyn ee laga tukaameysto. Dadkan ayaa ku dhawaaqaya halku dhigiyo ay ku taageerayaan dimuqraadiyadda, kuwaasoo ay ka mid yihiin madax bannaanida Hong Kong iyo walow Hong Kong ha xorowdo, iyagoo sidoo kalena qaadaya heesta Glory to Hong Kong oo ah mid aana laga ogolayn halkaasi. 9kii bishii juun ee sanadkii hore ayaa ilaa iyo 1 milyan oo qof oo ah dadka reer Hong Kong ay si nabadgelya isugu soo baxeen, islamarkaana ay bannaanbaxyo bilaabeen ay kaga soo horjeedaan sharci ogolaanaya in dadka loo diro si loogu soo xukumo dalka Shiinaha, iyadoo xukuumadduna arrintaasina isha ka lalisay islamarkaana ay taasi keentay in dad intii hore ka badan ay jidadka isugu yimaadaan islamarkaana ay bannaanbaxyadu sii xoogaystaan. ugu dambeyntiina saraakiisha milatariga ee Mareykanka ayaa sheegay in ka badan 60 ka mid ah kooxda IS ay gacanta ku dhigeen xoogaga Mareykanku taageera ee Suuriya ka dagaalama, kuwaas oo ku jira olole ay ku ugaarsanayaan halaaga kooxdan. Colonel Miles Kaginis oo afayeen u hadlay xoogagan oo Mareykanku horkaco ee la dagaalamaya kooxdan ayaa qoraal u soo dhigay bogiisa Twitterka ku sheegay in kooxdan oo magacooda loo soo gaabiyey SDF ay ku wadaan howlgallo ay ku ugaarsanayaan xubnaha qarsoon ee kooxda, kuwaasoo ku dhumaalaysanaya Deir ez-Zor iyo Hasaka oo ku yaalla bariga dalkaasi Suuriya. Tan iyo markii kooxdan laga adkaaday bishii March ee sanadkii 2019 ayaa ay weerarro la beegsanayeen dadka rayidka iyo waliba dagaalyahanada kooxdan SDF, iyagoo gaar ahaan ku bartilmaameedsanaya xadka uu dalkaasi la wadaago waddanka Ciraaq. Ku dhawaad 6,000 oo ka mid ah dagaalyahanada uu Mareykanku taageero ayaa howlgal maalintii Jimcihii soo bilaabmay ku jira, waxaana mas-uuliyiinta kooxdan SDF ay sheegeen inay sidoo kale ololahani gacansaar kala yeelanayaan ciidamada ammaanka ee dalka Ciraaq. dhegeystayaal, warkiina waa nagaynta.
Waxaa magaalada Hargeysa lagu soo bandhigay xog ururin la xiriirta dhibaatada ganacsiga iyo shaqaalaha kusoo gaari karta xanuunka COVID-19-ka. Sidoo kale shirkadda la talinta iyo xisaabaadka ganacsiga ee Ixsaan oo sameysay sahan ay ku sheegtay in dadka ku tiirsanaa lacagaha dibadaha laga soo diro ay waqtigan la kulmayaan nolol adag ayaa halkaasi lagu soo bandhigay. Warkan waxaa ka soo diray Hargeysa wariyaha VOA-da Qadar Maxamed Cakulle.
Shirkaddan oo sida la sheegay in muddo ah ku hawlanayd xog ururinta la xidhiidha dhibaatada dad kala duwan ka soo gaadhay noloshooda xayiraadaha uu sababay ama uu keenay cudurka COVID-19, ayaa waxaa lagu ogaaday in shaqaalaha u sii shaqeeya shirkadaha yaryar ee ganacsigu ay yihiin kuwa dhibaatada ugu badani ay ka soo gaadhay arrintan, iyadoo sidoo kalena xogtan lagu sheegay in dadkii ku tiirsanaa lacagaha dibadda ehelkooda uga soo diraan iyagana ay soo gaadhay dhaawac 4 bilood ee ugu dambeeyey dhinaca dhaqaalaha ama nolosha. Guddoomiyaha shirkadda Ixsaan ee sahan ka samaysay Cabdirasaaq Sheekh Cali, oo isagu faahfaahin dheeraada ka bixinayay arrintan, ayaa waxa uu sheegay VOA.
anagu ilaa 15 sano u dambeeyey waxaan uga shaqeynaynaa ganacsigan ku dhex jirnay ganacsiga kala duwan ee Soomaaliland amba Geeska Afrika oo dhan ayaan u adeegnaa. Maadaama aan u adeegno, waxaan dareemanaa COVID-19 saameyntuu dalka ku keenay, iyadoo markii horeba wadamada adduunku say kula nugulaayeen dhaqaalahoogu COVID-19 uu si gaara u sii saameeyey. Inagoo kale, for example kale, waxaanu ka mid nahayn wadamadii sanadihii u dambeeyey xagga dhaqaalaha iyo xagga ganacsigu ay soo yaraanayeen oo markaa wax badan maartay isbedeleen. Marka COVID-19 markuu dhacay, runtii wuxuu ka mid noqonay wadamada uu dhulka geeyey COVID-19. Tusaale ahaan, maadaama anagu research baan sameynay, bisimisa kala duwan ama cilmi baaris baan sameynay, dabeetana waxaan ogaanay maanta ganacsigii Soomaaliland amba waxa la yidhaahdo small scale ganacsiyada yaryar ee maartay soo koraya dhaqaalahoogu maanta inuu dhulka yahay.
Guddoomiyaha ayaa carabka ku adkeeyey in shirkadaha ganacsiga tooska la lahaa waddanka Shiinaha ay yihiin kuwa gebi ahaanba ganacsigooda u istaagay ama hakadka u galay marka laga qiyaas qaato, buu yidhi, dalabkii ay u sameyn jireen iyo baaxadda dadkii wax ka iibsan jiray oo aad hoos ugu dhacay. Waxaana intaasi ku daray xiriirka tooska ah ee ka dhexeeya shirkadaha yaryar ee ganacsiga, dadka u sii shaqeeya, iyo nolosha dadka mushaharka tooska ku tiirsanaa oo iyagana dhaawac u soo gaaray.
Ganacsiyada Soomaaliland marka la eego 95% waxay ku xiran yihiin waddanka China. China waa meesha wax ka dhaceen. Marka meeshii suppliers kugu ama meeshii wax ka soo qaadanayeen markay wax ka dhaceen way istaageen. Marka stocki faraha badnaa ee dibadda ka soo qaaday markuu istaagay, waxay noqotay in shaqadoodu istaagto yaraato. Shaqaalihii badnaa waxa ay qaadan jireen, shaqaalihii way yaraadeen. Waxa ay imika qarka uu saaran tahay ba shaqaalihii hore ga shaqeynayay ilaa dhimo. Oo marka iyaga la dhimo iska wax kale. Marka artaas dhacday, runtii saameyn weyn bedelka ku keentay. Waxaan ula baahanyahay dowlad wax badan oo fiican bay qabatay oo watan imika COVID-19 barnaamijka imika lacagta loo qoondeeyey waxaa ku jira ilaa 1 million oo ugu talagalay small scale ama ganacsada yaryar. Arrintaasi waa arrin aad u fiican runtii, oo wax badan iyadoo wax badan u qabanayn oo ganacsada marka la yiraahdo Soomaaliland oo kale aad u farbadan yahay, haddana kulley waxbay ka tarasaa.
Waxaana uu mar kale baaq u diray shirkadaha waaweyn ee ganacsiga iyo xukuumaddu inay sii kordhiyaan ka warhaynta dadka ay macallimiinta dugsiyada gaarka wax ka dhiga iyo dugsiyada Qur'aanku ay ka mid ka yihiin.
Ganacsatada waxaa jira dad dakhliga maanta soo gelaya oo ku xisaabtami jiray, qaarna waa qaar ku xisaabtami jiray payment ama lacag yaroo la siiyo mushaara ku xisaabtami jiray. Marka labadaas ugu sii daran mida, dadkii mushaarka yar qaadan jiray, meelaha ka qaadan jiray way xirmeen, way istaageen. Dadkii meheradaha yaryar ee small business ka lahaa waxbalag ma iibsado oo waayo marka wada kula cag jirto oo shaqo jirto oo channel markuu jiro ayaa iyaga laftigoodu day wax soo galayaan marka iyaga laftigoodu waa way istaagee oo waxa weeyaan waxa imika u fursado research sameeyna waxa kamida ama cilmi baaris aan sameeynay business badan baan ku marnay waan wareysanay maanta maxaa soo gala qaar baan time siinay ma aha ka sabaysiin oo iska dadku iska dhex taagan oo fadhiyo oo cin soo galaysa oo wax ka imisanaysay inay jirin marka runtii saameyn aad iyo aad iyo aad u daran buu Soomaaliland ku yeeshay COVID-19 waxa weeye horta taa madama guryaha ka bixinay la yiri dadka dibadda la socotaayo deewada iyo shaqaala ah marka dhowrka bilood imika COVID-19 jiray waxa la yiri guryaha ka bixinay iyaga laftoodi waxa weeyaan saameyn dhaqaale ayay ku keenay oo wad aragtay marka la yiraahdo maanta dadkeena Soomaaliland marka la yiraahdo waxyaabaha number 1 keen ku xidhan waxa weyn dadka xawaaladaha la soo dirayo dibadda laga soo dirayo ay soo dirayaan dadkeena dibadda qurbajoog jooga dadkii imka nin dadna laftooda markii COVID-19 saameeyay de waxa weyn waxaad kaatay inay dadkii ehladii wax soo diri jireen de waxba soo dir waayaan
Khadar Maxamed Akulafiyo ee Hargeysa
tirada dadka laga helay cudurka COVID-19 ee caalamka oo dhan ayaa kor u dhaaftay 7 milyan oo qof kuwaas oo in ka badan 400 kun oo kamida ay u geeriyoodeen faafinta warkan iyo warkii ugu dambeeyay ee cudurkan la xiriira waxa ino soo koobay Xuseen Barre Aadan
inkasta oo tirada dadka laga helay cudurku ay aad u badan tahay haddana daraasad cusub oo la sameeyay ayaa muujinaysa in khasaaruhu uu inta ka badnaan lahaa hadii aan xayiraada isku socodka la dhaqan gelin daraasadan ayaa sheegtay in dhimashadu ay gaari lahayd in ka badan 3 milyan oo qof bisha May. Cilmi baarista cusub ayaa xustay in in ka badan 15 milyan oo qof laga heli lahaa COVID-19 bishii inuu dhaaftay ee May haddii aan xayiraad la sameyn. Sidoo kale waxaa khubarada caafimaadku ay sheegeen in cudurkan uu marayo heer bilow ah iyaga oo ka digay in uu soo galo baka calin karo marka ay dalal badan xayiraad dabciyaan. Dowladda Qatar ayaa iyadu sheegtay inay xayiraad dabcinayso laga bilaabo bartamaha bishan. Dowladda dalkaasi ayaa sheegtay in marka hore la furi doono masaajidda iyo duulimaadyada dalka ka baxaya waxaana sheegtay dowladda Qatar in wajiga labaad la furi doono makhaayadaha iyo duulimaadyada ka imanaya dalalka uu ku yar yahay cudurka COVID-19 sidoo kale dowladda ayaa sheegtay in dadka degan waddankaasi ee dibadda ka soo laabta lagu qasbi doono in la karantiinimo oo ay muddo 2 toddobaad ah ku jiraan huteelo arrintaasi loogu talagalay iyaga oo laga rabo in ay kharashka huteelka jeebkooda ka bixiyaan dhinaca kalena waxaa sii badanaya wararka been abuurka ah ee la xiriira cudurka COVID-19 waxaana wararkaasi ka mid ah war been abuur ah oo lagu sheegay in hay-adda caafimaadka adduunku ee WHO ay ka dalbatay madaxweynaha Madagaskar Andre Rajoelina in uu lacag badan qaato si uu sun ugu daro cabitaan lagu sameeyo dalkaasi oo uu madaxweyne Rajoelina uu sheegtay in uu daawo u yahay cudurka dowladda Madagaskar iyo hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa labaduba beeniyey warkan wararka kale been abuurka ah waxaa ka mid ah in wasiirka caafimaadka Tanzania Umi Mwalimu laga helay xanuunka COVID-19 arrinkaasi oo ay wasaaradda caafimaadka Tanzania ay beenisay isla dalka Tanzania wararka been abuurka ah ee la faafiyay waxaa ka mid ahaa in madaxweynaha dalkaasi uu mamnuucay in la xidho maaska wajiga lagu daboolo warkan beenta ah ayaa arrintaasi ku sheegaya in madaxweynaha Tanzania uu tilmaamay in maasku uu yahay wax u dhimaya bilicda islamarkaana cabsi dadka ku abuuraya laakiin dowladda dalkaasi ayaa iyadu gabi ahaanba warkaasi beenisay
mahadsanid Xuseen Barre Aadan
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
hamuugaan idaacadda VOA kuna xirno warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-da VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com
waxa waxaa dhinaca kalena shalay maxkamad la soo taagay Derek Chauvin oo isagu ahaa askarigii booliiska ahaa ee jilibka qoorta uga dilay George Floyd oo isagu ahaa nin madow ah oo ku dhintay gacanta booliiska magaalada Minneapolis. Dilka George Floyd ayaa waxaa u dhaliyay barnaamijyo ballaaran oo ka dhacay gobollo badan oo ka mid ah dalka Mareykanka. Wariyaha VOA da ee magaalada Minneapolis Maxamuud Mascade ayaa hadaba waxa uu wareystay garyaqaan Amin Haaruun isagoo jooga Minneapolis.
Waad mahadsantahay Maxamuud. Maxkamaddii u horeysay ee la keenay ayaa ahayd dalka Mareykanka qofka markii la soo xiro wuxuu dastuurku xaq u siinayaa in maxkamad la soo taago muddo 36 saacadood ah ama 48 saacadood ah. Maxkamaddii horey waxaa looga heshiiyay qareenkiisa iyo xeerlaanta waxay ku heshiiyeen maadaama arrimaha xanuunka COVID-19 uu jiro in dib loo dhigo ilaa bisha 8-deeda maanta ahayd. Xabsi wuxuu ku jiraa federaal ah oo ka yara baxsan magaalada. Maxkamaddii horsay ayaa la qabtay isaguna kama soo qayb gelin sida wuxuu kaga soo qayb galay televised ayuu kaga soo qayb galay oo TV ayuu kasoo muuqday. Laakiin waxaa meesha xaadirku ahaa qareenkiisa iyo xeerlaalinta iyo xaakimka intuba way joogeen. Kaliyana waxaa lagaga hadlayay in eedeymaha loo soo jeediyay si dastuurku qabo in loo sheego maxkamad horteeda looga sheego in la weydiiyo in uu warqadii eeda helay iyo in maaragtay laga hadlo xuquuqaha uu leeyahay mar haddii uu xiran yahay xuquuq uu leeyahay qofku. Intaa waxaa dheer in maanta la jaangooyay loona sheegay damaanada uu ku soo bixi karo inta ay cadab la tahay.
Waa gartay lacagta damaanada marka ilaa iyo intee la gaarsiiyey isaguse weli xabsiga miyuu ku jiraa mise waa la sii daayay?
Damaanad ayuu kusoo bixi karaa ayaa loo sheegay maanta. Waxaa loo sheegay in haddii uu doonayo bilaa shuruud inuu banaanka ugu soo baxo oo maxkamadda inta dacwadu socoto oo gurigiisa u hoydo in uu dhigo lacag cadadkeedu yahay 1,250,000 oo dollar. Haddii uu doonayo inuu soo baxo laakiin uusan lacagta wada awoodin 1,000,000 hadduu dhigo waxaa loo ogolyahay inuu ku baxo shuruudo oo maaragtay shuruudo waxaa ka mid a shuruudada la ka mid noqon kara lugta in looga xidho kale qalab lagula soconayo dhaqdhaqaaqiisa, in meelaha qaarkood uusan aadi karin, in meelaha dadka qaarkood uusan la xidhiidi karin. Shuruudo noocaas ayaa ka mid ah marka ama shuruud buu ku bixi karaa ama shuruud la-aan.
Maadaama ahayd maxkamaddii koowaad oo sida aad sheegtay waxyaaba kooban laga hadlay, goormaa dib loo ballamay waxyaabaha ugu muhiimsan ee la filayo in maxkamadda tan xigta looga wada hadlase maxay yihiin?
Maxkamadda xigta waxaa loo ballamay 29-ka bisha Juun hadda aan ku jiro, waxaana weli socda in maaragtay dacwadii qaabkii loo maarayn lahaa in laga heshiiyo waxaa weye waa pre-trial hearing, macnaha trial intaan la gaarin ayaa waxaa laisla meel dhigayaa sida ugu habboon maxkamaddu u socon karto. Waxaa qof walba uu fiirinaya jadwalkiisa maalmaha ugu habboon ee ay diyaar u yihiin maxkamadda inay yimaadaan, iyo maaragtay caddaymihii in laysdhaafsado iyo in wixii negotiation ah ama maaragtay haddii labada dhinac ay heshiis ay gaari karaan oo kale laga wada hadlo waxaasoo dhan ayaa lagu xalinayaa.
Waa garta Amin Haaruun, waxaa kaloo jira iyagana 3 askari oo lasoo xiray oo iyagana lagu soo eedeeyey inay kaalin ku lahaayeen dilkii George Floyd. Iyaga ma la maxkamadeeyey oo maxkamadda ma la keenay? Haddiise la keenay ma damiin baa lagu daayay mise iyagu weli way xiran yihiin?
Maxamuudow, isniintii lasoo dhaafay ayaa maxkamadda la keenay 3 askari kale. Sidan maanta Mr. Chauvin loo keenay oo kale ayaa loo keenay. Waa loo sheegay eedeymaha loo haysto. Sidoo kale damaanadii laga rabay waa loo sheegay, mid walba 1,000,000 oo damaanad ah ayaa laga codsaday, welina way xiran yihiin, ma aysan soo bixin. 1,000,000 bay ka xigtay inay banaanka ku sugaan maxkamadda.
Waa tahay Amin, waxaa jirta dhinaca kale in dibadbaxyadii ka dhashay dilkii George Floyd weliba qalalaasaha xoogan gobolkan ka dhaliyey, in haatan dhinacii siyaasadda ay arrintu u wareegtay oo qalalaaso siyaasadeed uu hadda ka jiro magaalada Minneapolis oo weliba duqa magaalada ee lagu cadaadinayo inuu kala diro ciidamada booliiska ee magaalada Minneapolis. Marka arrintaasi halkay ku dambeysay, maxaas ilaa iyo hadda tallaaba uu qaaday duqa magaalada Minneapolis?
Ilaa iyo hadda waxaa soo baxaya in dad badan oo ka mid ah golaha deegaanka iyo weliba dad badan oo u olaya arrimaha siyaasadda ama dadka advocateska ama activistka loo yaqaano ay soo jeedinayaan in isbeddel weyn lagu sameeyo booliiska. Weliba waxay leeyihiin isbeddel caadi ama shaqeynaya waa in la kala diro oo laga soo bilaabo nidaamka booliiska ee magaalada Minneapolis eber laga soo bilaabo dib maarka lagu noqdo sabuurada iyo maarka khariidada qabdi loo dhigi lahaa mayorka Minneapolis uu ku soo horjeeday taas wuxuuna sheegaya shalay ayay ahayd mar dibadbax lagu weydiiyey su'aalo uu diyaar u yahay inuu kala dilo booliska ama lacagta uu ka jaro taasna uu ka soo horjeesaday umuna arkin maarka magaalada markii uu fiiriyey baaxadeeda dadka ku nool tirada intii la eegay dambiyada ka dhaca in ay tahay arin saxa in booliska la kala dilo ama laga jarto dhaqaalaha laakiin taa bidirkeeda isagu wuxuu soo jeedinayay in booliska iska bedel lagu sameeyo oo siyaasad cusub loo sameeyo booliska si maaragtay cabashooyinka ay bulshadu qabto boolisku ay uga baxaan laakiin ilaahda waxaa la sheegayaa in 9 xubnood oo ka tirsan golaha deegaanku ay leeyihiin waa in gebi ahaanba la kala diraa booliska taas ayaa marka hadda taagan welina arrin go'aan laga gaaray ma aha waxaa la weydiinayaa waayo hal kala diray maxaa lagu bedelayaa qorshe inay hayaan 9 xubnood iyo in kale weli ma cadda waxaan ka wasugaynaa iyagu qorshaha bal la yimaadaan waxaa kaloo jirta in maaragtay haddii booliska gebi ahaanba la kala dirayo loo baahan yahay dhammaan isku raacaan xubnaha golaha deegaanku haddii isku raaci waayaan in dadweynaha cod la geliyo oo maadaama sanad xilli doorasho ku jirno sanadkan in dadweynuhu ay maaragtay cod la geliyo in la kala diri kariyo in kale iyo wixii lagu bedeli lahaan haddii lala yimaado
mahadsanad garyaqaan Amiin Haaruun oo u warramayay Maxamuud Muscade. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Kenya David Maraga ayaa waxa madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ku eedeeyay inuu iska dhigtiray amarada maxkamadda isagoo ku guuldareystay inuu magacaabo garsoorayaal cusub isla markaasina uu qatar gelinayo dastuurka dalka waaxda cadaaladuna waxa ay dagaal adag ugu jiraan sidii ay u sii xajisan lahaayeen madaxbanaanidii ay lahayd 10 sano ugu dambeysay warbixintan waxaa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Yuusuf waxaasi soo jeedinaysa Caashe Ibrahim Aadan
isagoo la hadlayay saxafiyiinta maalintii Isniinta ayaa madaxa cadaaladda David Maraga waxa madaxweynaha ugu baaqay inuu magacaabo qaar ka mid ah garsoorayaasha ay u gudbiyeen guddiga adeega garsoorka
The constitution does not donate any mandate to the president
dastuurku ma siinayo madaxweynaha waajibaad uu ku sameeyo inuu fuliyo ficil kale oo aan ka ahayn inuu magacaabo magacyada ay u soo gudbiyaan guddida joogtada ah
of the names recommended by the chairs except to appoint them
magacyada 14 garsoore ayaa loo gudbiyay madaxweyne Uhuru Kenyatta si loo magacaabo bartamaha sanadkii 2019 iyada oo loo marayo qareenka guud ayaa Kenyatta waxa uu su'aal galiyay daacadnimada garsoorayaasha qaar laakiin laba jeer maxkamaddu waxa ay xukuntay in ay door bidayaan garsoorayaasha Maraga waxa uu sheegay dib u dhac ku yimid ansixinta iyo dhaarinta garsoorayaasha ay adkaysay shaqadii maxkamadaha
if you file a land case in the environment and land court at Mirimani Nairobi today
haddii aad maanta kiis u gudbiso maxkamadda deegaanka iyo dhulka ee Milimani ee ku taala Nairobi xilliga ugu horeeyay ee kiiskaaga la qaadaya waa sanadka 2022 sababtu waxay tahay waxaynu haysanaa 30 garsoore oo kaliya oo ka shaqeynaya 16,407 kiis oo maxkamadda hor yaalla ilaa 30 bishii Maarso ee sanadkan 2022
markii lala xiriiray xafiiska madaxweynaha waxa uu sheegay in aysan jecleyn inay ka hadlaan eedeymaha garsoorka Bob Kangi waa mid ka mid ah garsoorayaasha dastuurka ee 2010
the executive endeavoring to claw back some of the powers that were taken away by the 2010 constitution
waqtigan la joogo garsoorku waxa uu akhriyaa oo eega khaladaadka nidaamka oo dhan maxaa yeelay waxaa jira garsoore ka tirsan maxkamadda sare oo ah inuu shaqada ka fariistay waxaa jira 2 garsoore oo xilligii ay howlgabayeen ay soo dhowdahay iyo sidoo kale madaxa cadaaladda laftiisa
lahaanshaha maxkamad garsoor oo madax bannaan ayaa ahayd mid ka mid a qaababka lagu joojinayo wareegga rabshadaha siyaasadeed ee dalka Kenya sida ay qabaan falanqeeyayaasha qaarkood Joy Divo waa falanqeeye siyaasadeed
right now the judiciary reads mischief in the entire proceedings because you will notice that there's already a supreme court judge who has retired from service.
Waqtigan la joogo garsoorka waxa uu akhriyaa khaladaadka nidaamka oo dhan maxaa yeelay waxa mar horeba jiray garsoore maxkamadda sare ah oo shaqada ka fariistay waxa jira 2 garsoore oo kale oo u soo baxaya inay howlgab noqdaan iyo sidoo kale madaxa cadaaladda laftiisa tani waa mid muhiima maxaa yeelay waa maxkamadda sare ee go'aamisa haddii khilaaf uu ka jiro doorashada madaxweynaha sidaas daraadeed dib u qaadashada maxkamadda sare muhiim uma aha nidaamka cadaaladda oo kaliya ee laakiin waxaa sida cad ay muhiim u tahay fagaaraha siyaasadeed doorashadii madaxtinimada ee dhacday sanadkii 2017 maxkamadda sare ee uu hoggaamiyo David Maraga ayaa baabi'isay codeynta kadib markii ay ku guuldareysatay inay ka soo baxdo xadka loogu talagalay doorashada lagu kalsoonaan karo go'aankaas oo ka careysiyay xisbiga talada haya ee Jubilee
warbixintii wariyaha V O A ee magaalada Nairobi Maxamed Yuusuf ayay taasi ahayd oo Caashi Ibrahim Aadan ay nala socodsiinaysay
haatanna ku soo dhawaada heestan dabacsan
gordhow waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban ciyaarihii iyo qodobo kale, balse marka hore mar kale warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shiruuc.
daraasad cusub oo la sameeyey ayaa lagu sheegay in bandooda meelo badan oo dunida bulshada lagu soo rogay ay dad badan naftooda ka badbaadisay inay qaadaan fayraska corona ee keena xanuunka covid 19. sida lagu xusay daraasada lagu sameeyey Imperial College of London ayaa tilmaantay in dadka xayiraada in lagu soo rogo islamarkaana albaabada loo laabo ganacsiyada aan muhiimka ah inay badbaadiseen ay xanuunka ay u qurbaxaan ilaa iyo 3 milyan oo qof oo ku nool 11 waddan oo kala ah Australia, Belgium, Britain, Denmark, France, Germany, Italy, Norway, Spain, Sweden iyo waliba Switzerland. daraasad kale oo iyadana laga sameeyey waddankan Mareykanka ayaa lagu sheegay in xayiraadaha ay bulshada ku soo rogeen dalalka Mareykanka, Shiinaha, Faransiiska, Iiraan iyo Kuuriyada Koonfureed ay ka hor tagtay in ay xanuunka covid 19 qaadaan ilaa iyo 530 milyan oo qof. hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa xilaya xaaladdu soo fiicnaanayso qaaradda Yurub, iyaduna ka digtay inay xaaladdu sii xumaan karto qaybo kale oo dunida ah. agaasimaha hay-addaasi WHO Tedros Adhanom ayaa sheegay in 575 dadka cusub ee laga helaya xanuunku ay badankoodu joogaan waddamada koonfurta qaaradda Ameerika iyo weliba koonfurta qaaradda Aasiya. Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay inay jaraysa dhammaan khadadka isgaarsiinta ee ay ku xiriirayeen dalka Kuuriyada Koonfureed kadib markii ay ku eedeeyeen inay ku guuldaraysteen inay xakameeyaan dad u ololeeya arrimaha ka dhanka Kuuriyada Waqooyi oo ay sheegeen inay boorar la yimaadeen xuduudda. wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta sheegtay in tallaabadan ay tahay tallaabadii koowaad ay kaga fikirayaan inay xidhaan dhammaan wax kasta oo xidh ah oo labada dhinac u dhexeeya, iyadoo ay suurtagalba tahay inay tallaabadaasi hirgeliyaan duhurnimada salaasada maanta. Kuuriyada Waqooyi ayaa maalmihii lasoo dhaafay ka cadhaysnayda boorar ama tabeelooyin ay sheegtay inay ka dhan yihiin, iyadoo arrintaasina ay halis ku tahay heshiiskii labada dhinac ay wada gaadheen sannadkii 2018 kaasi oo hoos loogu dhigayay xiisadda labada dhinac. boqolaal qof oo ka mid ah dadka bannaanbaxayaasha ayaa Hong Kong maanta isugu soo baxay sanad guuradii koowaad ee dibadbaxyada ay halkaasi ka dhigayeen ee xukuumadda kaga soo horjeedeen. waxaanay maanta isugu soo baxeen 7 suuq oo ah kuwa ugu waaweyn ee laga tukaameysto. dadkan ayaa ku dhawaaqaya halku dhigiyo ay ku taageerayaan dimuqraadiyadda, kuwaasoo ay ka mid yihiin madax bannaanida Hong Kong iyo walow Hong Kong ha xorowdo, iyagoo sidoo kalena qaadaya heesta Glory to Hong Kong oo ah mid aana laga ogolayn halkaasi. 9kii bishii juun ee sannadkii hore ayaa ilaa iyo 1 milyan oo qof oo ah dadka reer Hong Kong ay si nabadgelya ay isugu soo baxeen, islamarkaana ay bannaanbaxyo bilaabeen ay kaga soo horjeedaan sharci ogolaanaya in dadka loo diro si loogu soo xukumo dalka Shiinaha, iyadoo xukuumadduna arrintaasina isha ka lalisay islamarkaana ay taasi keentay in dad intii hore ka badan ay jidadka isugu yimaadaan islamarkaana ay bannaanbaxyadu sii xoogaystaan.
haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha Mareykanka. Maxamed Cabdisandheere ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. dhimashadii George Floyd iyo dibadbaxyadii xigay ayaa keenay in si aada looga doodo in wax laga bedelo habdhaqanka ciidanka booliiska ee dalka Mareykanka. bulshooyinka laga tirada badan yahay ayaa ku cawda in ciidanku iyaga si gaara ula dhaqmo. haddaba maxay yihiin isbedelada la doonayo in la sameeyo inta in la eg bayse suuragal tahay in la meel mariyo? intaynan su-aalahaasi ka jawaabin, balaynu horta eegno taariikhda booliiska Mareykanka iyo sidii uu ku soo dhismay. waa kan Jibriilo Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka.
walaal aad mahadsan tahay. ololayaasha socda iyo ashtajada ay shacabku sameeyaan waxay ku salaysan yihiin dabcan dhibaato ay ka tirsanayaan booliiska booliska dalka Mareykanka waxaa la yiraahdaa waxaa laga guuriyay booliska dalka Ingiriiska intiisa badan, laakiin aasaaskoodii hore waxay ku aasaasmeen dad shacab ah oo cadaan ah oo rag ah oo loogu talagalay inay ugaarsadaan dadka madowga ah ee la gumaysto, oo qofkii la gumaysto oo ama la addoonsado oo madow ah oo baxsado soo qabta kii dhibaato geysta iyagu sharciga mariya sharci, markaas ayagu ay gacmahooda ku samaysteen. Qofkii cadaana oo qof madow ah magan geliya laftiisa gurigiisa gala waxay awood u lahaayeen dadkaas, marka waxaa la oran jiray slave patrol, waxay awood u lahaayeen inay guriga doonaan galaan, meheraday doonaan galaan, qofkay doonaan oo madow waxay doonaan ku sameeyaan, qofkii la jirsada madowgaasna ay maaragtay tallaabo ka qaadaan. Ujeedada loo aasaasayna waxay ahayd ugaarsigaas dadkaas madow ee la gumaysto ama la addoonsado, iyo inay damiyaan wixii kacdoon ah oo bulshadaas madow ay samayso ama khalkhal ah oo la yiraahdo waxay ku abuurayaan ganacsiga iyo beerashada. Xilligaas xilli beeraley la ahaa bay ahayd, marka beerahaas haddii ay wax carqalada ku samaynayaan ama ay shaqada ka fariistaan ama ay mudaaharaadaan inay damiyaan ayaa loogu talagalay. Marka aqoonyahanadu waxay haatan leeyihiin dhaqankii asaga ahaa ayaa ilaa haatan runtii guntiisii ay soo gaartay, oo booliiskii inta badan waa cadaan, ujeedadu jirana dadka madow inuu aamusiyo oo maaragtay sharciga mariyo. Taasaa keentay marka in dadka madowga ahi ay xabsiyada ku bataan, dilkooda inuu bato, dhibaatooyinka loo geystay tacadiyada ay booliisku geystaanna inay aada u fara bataan.
Dibadbaxyadii ka dhashay geerida George Floyd waxaa garab socday boob iyo burburin loo geystay hantida dadka. Warbaahinta Maraykanka qaarkeed ayaa lagu dhaleeceeyey in boobka iyo burburinta ay ka weyneeyeen dhimashadii Floyd. Haddaba marka la eego taariikhda Maraykanka, kacdoonnadii iska caabinta ahaa ee soo maray kulligoodma waxay ahaayeen kuwo nabad ku salaysan.
Runtii iska caabinta ama dadka shacabka inay sidan oo kale u mudaaharaadaan oo ay mararka qaarkood dhibaato geystaan oo wax boobaan maaragtay kulamo ama ganacsi ama guryo dad ku dhijiyaan maaha wax cusub oo wax dhici jiray, laakiin wixii ka dambeeyey dilkii Martin Luther King sanadkii 86-kii waxaa la leeyahay waa markii ugu horreysay oo dalka oo dhan 50 gobol iyo meelo ka baxsan dalka intaba ay mudaaharaadyo looga cabanayo tacadiga ay booliisku geysanayaan ka dhacaan. Sababta marka haatan ay arrintan u dhacayso maaha in George Floyd uu nin caana ahaa sidii Martin Luther King, sababta waxa weeyaan video ayaa laga duubay ama muuqaalkaas oo runtii aada u foolxumaa oo ninkii oo surka looga hayo jidig oo cabaadaya oo ma neefsan karaya leh oo maaragtay dhibaato badan maraya oo muddo ilaa ay 8-9 daqiiqo ah cadaadiskaasi cadaadkaa ku jira oo aan hogsiga nin oo ka tiinadaysan runtii dhibaato iyo tacadi iyo xariir inuu dhintay ayaa meesha ka muuqatay cid walba anaa way arki jirtay. Marka awal booliisku waxay samayn jireen ama video koobana wax badan laga arkayn ama muuqaalba ma jiri jirin bay waxay oran jireen qofkani wuu hubuusitay ama anigu naftayda ku geystay islaasaan maxabad ugu dhuftay ama gacantayda ugu dhuftay. Laakiin haatan si cad oo shacabka ay leeyihiin warhadili ninka uu dhimanaya neefta ilaa neefta ay ku dhegeysteena uu ku hayay ayaa ninkaas runtii soo baxday. Marka taasaa waxay keentay in si aada loo mudaaharaado gobol walba iyo magaalo walbana laga mudaaharaado dalka ka mid ah, burbur badan iyo dhibaatooyin badanna laga geysto dalkii.
Golayaasha deegaanka ee magaalooyinka Maraykanka qaarkood, taasi ugu horreysa magaalada Minneapolis oo halka uu dilku ka dhacay, ayaa ku baaqaya in booliiska magaalada la kala diro amaba lacagta laga jaro. Waa kan Dr. Axmed Cali Yuusuf oo degan magaalada Houston ee gobolka Texas oo arrintaasi sharxaya.
Way jirtaa oo masantaa marka hore sandheer way jirtaa maalmahan in howl arrimahaasi la wadwaday, waxayna soo bilowdeen 2014-kii Ferguson, Missouri. Dhibaatooyin badan oo dhacay, dad madow lagu laayay oo weliba ay laayeen booliiska una badnaa ku talagala wax u dhacay, ayaa markii ugu dambeysay arrinta qaraxa inay qaraxda noqoto arrinta ka dhacday Minneapolis. Marka magaalooyin badan sida New York iyo Minneapolis, Minnesota waxay dalbadeen golaha deegaankooda inay waxay lacag laga jaro.
Inkastoo aanay weli magaalada ka hirgelin aragtida odhanaysa in booliiska la kala diro, haddana waxaa la isweydiin karaa haddiiba ay dhacdo sida uu xaalku u ekaanayaa.
Waa adkaanaysaa magaalo booliis la-aan, booliisku runtii wax weyn ayay qabtaan meelo badan oo aan la mari karin, shuruucda ay ilaaliyaan, ha ahaato traffic, haddii dadkii dib u soo gaaro waa loo yeertaa 911, badbaado xoog wax weyn aada iyo aada u weyn ay qabtaan. san u sheegay arintii ayaa hadda wax cusub oo labla ka ah. Iyaga laftoodana way qirteen booliska, waxaan sameeyna waa dad yar oo booliska ka tirsan. Marka haddiiba dhacdaba u maleyn ma inay dhici doonto in booliska laga jaro oo la kala duro, kulley waxay noqonaysaa meesha meel kaayos ah, isku dhaya xerogelin noqoto wax walba, boob dhac iyo wax walba. Marka waa u maleyn maayo in macnaha booliis la'aan la noolaan karo.
Si kastaba ha ahaatee, dadaalada dib u habeynta ayaa baaqoodu meelo badan ka soo yeedhaya, sida uu markala sharxaya Jibriil Maxamed oo ka tirsan jaamacadda Ohio State.
Runtii durba waxaa bilowday arrimo isbedel ah oo tusaale ahaan in la kordhiyo isla xisaabtanka ee booliiska lagu hayo iyo korjoogteynta dadka shibilka ah ay ku hayaan booliiska, ganacsatadii baadi sportiska, dhammaan maaragtay daasiyiintii ayaa in badanoo kamid ahi waxay u istaageen inay la saftaan dadka mudaaharaadaya oo ka eed sheeganaya dhibaatooyinkii tacadiyada ay booliisku ku hayaan. Marka isbedelo way socdaan, aqalka kongreska haatan ee xisbiga dimuqraadigu oo senatka iyo aqalka hawska labadaba ka kooban waxay diyaariyeen sharci ay leeyihiin waxaan ugu talagalnay in lagu xakameeyo dhibaatooyinka ay booliisku geysteen. Sharcigaas waxyaabo ayuu mamnuucayaa sida ejinta ama ceegada qofka in lagu qabto ama qoorta looga istaago wax lamid a. Wuxuu sahlayaa booliiska, haatan way adag tahay in maxkamad la geeyo qof booliis ama lagu dacweeyo shaqadiisa intuu ku jira hawshii u geysto ama dhibtii u geysto, inla maxkamad ayay ogolaanayaan. Waxay dalbanayaan in dalka booliiska joogo dhan lagu qabto inay kamera xirtaan oo ay luuq duubaan wax walbo ay shacabka u geysanayaan. Waxay kaloo dalbanayaan arrin aad muhiim u ah oo ah qofka booliiska ah haddii laga eriyo shaqada magaaladaas u qaxayo waxaa u suurageli karta inuu magaalo kale ka shaqo tago ama isla gobolkii ah ama meel kale ah, halka qofka dhakhtarka ah ama qofka garyaqaanka ah hadduu shaqadii ka tago oo laga kansalo licensi ama shatiga lagala noqdo aanay suuragal ahayn dalku inuu ka shaqeeyo. Marka waxay leeyihiin booliiska haddii meel uu dhaqanxumada geysto waa in la geliyo nidaam ama xog qaran la sameeyo oo lagu aruuriyo lagu kaydiyo macluumaadkaas ku saabsan shaqsigaas booliiska ah iyo wixii u geystay oo tacadiyaa si markaas aanay u suuragelin inuu meel kale ka geysto dhibkii lamid ah. Marka runtii waa tallaabooyin badan ayaa socda, laakiin dhanka kale xisbiga jamhuuriga iyo madaxweyne Trump oo xilka haya waxay u muuqdaan inaysan haddan taageero u ahayn dadkan mudaaharaadaya, oo arrintan waxay u baahan tahay hogaan heer qaran ah iyo hogaan heer maaragtay hoosta ah oo magaalooyinkii ah, heerkii magaalooyinka oo inta badan ay xisbiga dimuqraadigu ka taliyaan isbedelaha ka socda kana dhici doona, laakiin heerkii qaran waxaa la rajeynayaa wax badan oo sidaa ah inaanay ka dhici doonin isbedela.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykan maanta kaga hadalnay baaqyo kala duwan oo soo baxaya, kuwaasi oo ku aadan in wax laga bedelo habdhaqanka booliiska maraykanka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaasiyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed cabdi sandheere.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo wariyaha v o a da yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno. dowladda waddanka kenya oo la kaashanaysa hay-adaha ay khusayso ayaa ku dhawaaqday in dib loo furi doono goobaha cibaadada sida masaajidda iyo wixii la mid a, isla markaana ay raacaan talooyinka wasaaradda caafimaadka inta markaasi lagu jiro cibaadada, iyadoo kaniisadaha iyo qaybaha kale ee tambalada ay dadka hindidaw ay leeyihiinna sidaasi oo kale loogu soo jeediyey talooyin la xiriira qaabka markaasi kala dheeraanshaha iyo nidaamka la raacayo. Waa arrin ay ku kala aragti duwan yihiin dadka oo qaaraamisan yahay inaan la gaarin xilligii la furi lahaa goobaha cibaadada, maadaama dad badan isugu imaanayaan isla markaana agabka la isticmaalaa uu xadidan yahay. Waa mowduuca dooda gaabane ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya Khaalid Sheekh Yuusuf iyo Aamina Cabdi Maxamed oo labaduba jooga magaalada Nairobi. waxaa ku bilaabayaa Khaalid Sheekh Yuusuf.
waa maasinta yasiin oo sida la socoto muddooyinkii u dambeeyay waxa socday dawladda Kenya ama ay doonaysaa in dib loo furo goobihii ibaadada iyo goobihii ganacsiga guud waxa la socotaa in dawladda Kenya ay gudiyo u xilsaartay kuwaas oo kasoo talabixinayo in la joogo xilligii la fur lahaa waxa la socotaa in dhawaan madaxweynaha uu hadlay madaxweynaha ka hadlay maalintii xurriyadda wadanka uu sheegay in dhawaan la furi doono meelaha ibaadada waxana la socotaa in sanadkan ay ka duwan tahay sanadadii hore oo loo sameeyay xeerar gaar ah waxa la socotaa in dhawaan la furi doono masaajidada oo albaabada loo balaq doono waxana ila tahay in la joogo xilligii la furi lahaa sababtoo ah dadku inta badan waxay haatan diyaar u yihiin inay fuliyaan awaamiirta wasaaradda caafimaadka ay soo saartay la xiriirta faafida cudurka safmarka ee coronavirus
amina abdi maxamed
waa maasantahay yasiin khalid sidoo kale adigana waa maasantahay aniga waxa qabaa inaan la furin meelaha cibaadada because adertan waxa jira cudurku uu sii kordhaya dadka cudurku uu ku dhacay maalinba maalinta ka dambeysa nambarada way sii kordhayaan waxa jira dad badan oo waayeel ah waxa jira dad badan oo xanuunsan haddana ma kamaarmaan inay imaadaan meelaha cibaadada sidoo kale meelahi markii cibaadada imaadaan waxay u baahan yihiin meelaha ay fadhiisan lahaayeen dadka inaa la kontroolana hadertan way adag tahay
waxa la socotaa in muddo ah haatan in dawladdu iyo gudiyada sare ee culimada diinka wadanka Kenya oo kuwa muslimiinta iyo kuwa galadaba ay isku waafaqeen in dib loo furo goobaha cibaadada waxa la socota masaajidada in ay gacan weyn ka geystaan xataa sidii dadka loo dhiirigelin lahaa in dhinaca wanaaga looga furo waxa la socota qofka markii masaajidku uu kusoo tukanayo haatan sidoo kale ka duwanaanaya waxa la fulinaya awaamir gaar ah oo ay soo saartay wasaaradda caafimaadka marka haatan waxa la joogaa xilligii ay dadku ay dhimaan ee goobii waxba ee goobii ee cibaadada ee masaajidada xilliyadii la fur lahaa waa la gaaro wax la socota wadamo ka dad badan wadanka Kenya ayaa cibaadadii dib u furay sida Mareykanka oo la socoto haatan cudurka inuu fur baan ku hayo dad badan oo 100,000 ku dhaw inuu ka dilay marka Mareykanka maadaama ay haatan albaabada u fureen xilligii wadanka la fur lahaa waa la joogaa wax la socota in wadankan muddo xayiraad saaran tahay taasoo saameyn badan ku yeelatay dhaqaalaha wadankan oo ka mid ah wadamada bariga Afrika ee dhaqaalihiisu sii koraya
aamina hadii waadkii iyo talooyinkii iyo waxyaabihii la soo jeediyay la raaco oo maamulku uu matalan meeshii lagu cabiray maxan kurada xumada iyo temperature-ka oo wixii faraha lagu dhaqaray meel lagu kala durki lahay 1 meter iyo bar la isku jirsanay waxa hadii la raaco maxaa ku jaban
waxaan fiirineynaa anaga marka hore dadka mufulin doonaan awaamirta la soo saaray waxa ognahay inay dhibaato tahay in la xakameeyo dadka dhalinyarada oo way dib badan tahay in la xakameeyo ayaga dhibaato kuma qaban inay masaajidadii iyo meelihii cibaadada ay imaadaan laakiinse dadkii waaweynaa iyo dadkii xanuunsanaa markii ay imaadaan meelahaas oo kale waxaa la rabaa in laga taxadaro dadka xanuunsan iyo dadka waayeelka si cudurkii ayaga loogu gudbin laakiinse waxay dhibaato ka imaanaysaa dadkii dhalinyarada ahayd ma sameynayaan waxyaabaha la soo faray ee awaarmiinta haa ma sameynayaan in dib loo sii dhigo cudurkan 14 bari markuu qofka haayo 14 bari kadib ay calaamadaha soo baxayaan hadii xitaa la kontrolo way dib badan tahay in la soo saaro qofkii cudurkii qaba iyo in kale marka markii masaajidadii meelaha cibaadada markii dadka dhalinyarada imaadaan dadkii waayeelka ahna meesha ay joogan waxaa laga yaabaa cudurkii inay u gudbiyaan hadda tusaale u soo qaadana wadanka Iran oo dib loo furay masaajidadii iyo wixii haddana dib ayuu u soo rogaal celiyay cudurkii oo mar kale ayuu wadankaadana waxaa laga yaabaa inuu ku dhufto saameyn xoog leh
Khalidow biyihii iyo weysadii iyo meelihii suuliyaashii iyo wixii lagu xiray dad waayeelaha meesha imaanaya oo waxaa laga yaabaa qofku meesha uu wajiga dhigay in saacado badan uu xanuunka ku jiri karo khatarta miyay ku muuqataa
cudurkan waa cudur dhawaan soo ifbaxay oo ay dadku adag tahay inay wax badan ka ogaadaan arinta waxaa la socota in masaajidada la buufiyo caafimaadka aad loo hagaajiyo oo saliyadii la bedelay marka aniga lama ahan xilliyadii masaajidada xirnaan lahay la gaaray haatan waxaa la joogaa xilliyadii wadanka dib shaqooyinkii u bilaabay lahayn bilaha ama la joojin lahaa ama xanaabad la saaray goobaha diinta ama goobaha waxbarashada waxaa la socota dawladda Kenya inay arrinkan ka go'an tahay oo ay gudiyo u saartay oo kasoo talabixiyo dadka haatan waxay la qabsadeen astaamaha iyo awaamirta ee wasaaradda caafimaadka ay soo saartay waxaa la socota dadka haatan inay u diyaar u yihiin inay wax walba oo loo sheego ay u hoggaansamaan waxaa la socota qofka markuu gaaro masaajidka inuu gacmaha dhaqanayo meesha uu biyuhu isticmaalayna waa biyo nadiif ah. Marka rogi iyo saligiina waa meel laga shaqeeyo oo la buufiyo oo qalab adkala lagu dhaqay. Marka haddan waxay la tahay in arrintii xayiraadkii u badan tahayba in la qaadi doono ay wax la socota yasiino teri inta xayiraad lagu soo rogay bishii maaj wadanka Kenya in dhaqaale wadanka uu hoos dhac ballaaran laga dareemayo. Wax la socota wadanka Uganda oo dariska lahaa in haatanba xayiraadii si tartiib tartiib loo qaaday. South Africana sidoo kale oo waxa la filaya maalimada haad soo socota in masaajidada dib u hogalaan. Waxa la socota wadanka Sacuudi Carabiya oo dad aad u badan ay ku nool yihiin masaajidada waaweynaha ee la isku imaan jirayba haatan albaabadii loo furay. Marka lamaahan in ay sii socoto xayiraada saaran, ilaan xayiraada waxa loo baahan yahay in ay sameyso ama ay keento and reaction ama natiijo. Natiijada xayiraadana waan aragnay ee waxa la socota gobolka Waqooyi Bari inta badan masaajidada inay furayaan oo dadka ay ku tukanayaan, iyadoo gobolka Waqooyi Bari uu ka dhaqaale uu ka caafimaad hooseeyo magaalada Nairobi.
Aamina Cabdi Maxamed, maxay tahay daba tirooyinka arrimahaas ka duwan haysa?
Aniga waxaan dhihi lahaa in dadka haddii loo furo masaajidadii meelihii ay ku cibaadaysan lahaayeen, masaajidadii wixiina la buufinayo, markasta roogaaseetu wuu ku jiraa wasaqdii iyo maxaa la yiraahdaa cudurka meesha wuxuu ku noolaan karaa 3 days, 3 maalin. Marka waxaan ku goodaadinayaa dadka inay sameeyaan inay saliyaashooda kasoo qaataan guryaha, sidoo kale inay guryahooda kusoo wasaqaataan, la furin masaajidka musqulihiisa, sidoo kale meelaha wasaqaadka. Dadka hadday rabaan in la furo meelaha cibaadooyinka, waa inay talooyinka raacaan, ay iska soo baaraan xumadooda iyo waxaas, gacmahooda si fiican usoo dhaqaan, saliyaashoodana guryahooda kasoo qaataan, ina kusoo wasaqaataan guryahooda intay joogaan.
Khaalid, haddaba maxaad ugu kusoo gunaadinayaa?
Waxaan kusoo gudaan lahaa dadkii inay awaamirta wasaaradda caafimaadka ay fuliyaan, ay kala fogaadaan, ayna xiliyada ay masaajidka ay ku tukanaa ay ilaaliyaan nadaabka masaajidka si ay u sii socoto cibaadada.
Aad ayay dhibaatay. Kuwaas waxaa ahay Khaalid Sheikh Yuusuf iyo Aamina Cabdi Maxamed oo jooga dalka Kenya. Dooddii gaabna Itaali oo joogta intana markaa wada ku kulmi doona haddii la raali kala qosida iyo
Yasiin Ciise Boordheere aad iyo aad ayuu mahadsanyahay xubintaas dooda gaaban, asaga ayaana la socodsiinaya. Waxaadna ka dhageysanayseen Washington.
Haatanna kusoo dhawaada heestan dabacsan.
I'm gonna make you mine.
idaacadda galabnimona waa naga intaa. Anigoo Sahra Cabdi Axmed iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal ayaa idin leh nabadgelyo.
Dear Kuwaro, Ilahay Haruriyo, caafimaad ku siiyo ifqaana iyo nabad illa dhili kunoolo illa dhili.